Και πάμε να δούμε έναν expert των yacht, τον yacht και του θαλάσσιου τουρισμού, να μας μιλήσει για αυτή την κατηγορία των βαποριών, που και αυτά έχουν τη σημασία τους και αυτά πλέουν στις θάλασσές μας και όχι μόνο. Τον καπετά Γιώργο Παρίση, πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού, τομεάρχη εκπαίδευσης της Hellenic Yacht Crew Association και τεχνικός σύμβουλος σε θέματα Yachting Shipping Instructor, τον οποίο και καλημερίζω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ στην παρέα μας. Καπτά Γιώργη, καλημέρα, για χαρά.
Καλημέρα Αντώνη, τι κάνεις, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ, πραγματικά και είσαι δίπλα μας όποτε χρειαστούμε. Με τις γνώσεις σου, με τις εμπειρίες σου, μοιράζεσαι πολλά πράγματα και πολλά θέματα γύρω από τον θαλάσσιο τουρισμό πλέον, διότι εσύ πλέον εξειδικεύεσαι σε αυτό, τα μεγάλα σκάφη του θαλάσσιου τουρισμού, τα yacht, και φυσικά τελευταίο είχε ένα διεθνές συνέδριο στην Σαντορίνη, στο οποίο έλαβες μέρος, The Luxury Side of Greece, και θα ήθελα πολύ να μας πεις δύο λόγια γύρω από αυτό το συνέδριο, το αποτύπωμα και τι ακριβώς συζητήθηκε, καπιτά Γιώργο.
Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι ξεκίνησες και έθεσες πολύ ωραία το ζήτημα για να συνδέσω το συνέδριο. Mm-hmm. Είπες πολύ σωστά ένα κομμάτι της ναυτιλίας, πλέον το κομμάτι του yachting, είναι αναγνωρισμένος τομέας της ναυτιλίας ως βιομηχανία, δηλαδή έχουν ανέβει πάρα πολύ οι αξίες των σκαφών, έχουν ανέβει πάρα πολύ οι αξίες των ναύλων. Να σου πω ότι υπάρχουν σκάφη τα οποία νοικιάζονται πλέον μέχρι και 1 εκατομμύριο ευρώ την εβδομάδα, άρα μιλάμε για εξωφρενικά νούμερα, και υπάρχουν σκάφη τα οποία νοικιάζονται μέχρι και 800.000 ευρώ την ημέρα. Είναι ασύλληπτες οι τιμές ναύλωσης. Mm-hmm. Ναι, πραγματικά. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, φέρνει. Ανεβάζει πολύ και τις αξίες και στο επίπεδο των μισθών των πληρωμάτων και στο επίπεδο των συνεργατών οι οποίοι πλέον τροφοδοτούν τα σκάφη. Είναι ίσως το πιο δυναμικά ανερχόμενο κομμάτι της ναυτιλίας, και αυτό δίνει και μια άλλη αξία και στα συνέδρια πλέον. Mm-hmm. Σχετικά με το συνέδριο το οποίο είπες, τίμησε με την παρουσία του το συνέδριο και η αδερφή του Μάρκ Ζούκερμπεργκ, η Ράντι, η οποία είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πρόσωπο και είναι και η οικονομική διευθύντρια στο ΜΕΤΑ, και μίλησε για το πώς εξελίσσεται ο τουρισμός και το yachting. Και υπήρχαν τεράστιες, αν μου επιτραπεί η έκφραση, μορφές, οι οποίες εμπλέκονται με τον λάξο του τουρισμού, και δείξανε και ποια είναι η συνδεσιμότητα πια των σκαφών αναψυχής με την τουριστική βιομηχανία των 7 αστέρων. Mm-hmm. Τα αποτελέσματα της συζήτησης ήταν καταπληκτικά. Μιλήσανε άνθρωποι και είδανε πώς μπορεί να εξελιχθεί το κομμάτι αυτό στην ελληνική αγορά και πώς η ελληνική αγορά μπορεί να αποκτήσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που νομίζει ότι είχε, αλλά το είχε χάσει μέσα από τη σιγουριά του σημείου. Δηλαδή, πολλοί πιστεύανε ότι η Ελλάδα, επειδή είναι μια ωραία γωνία στη Μεσόγειο με καταπληκτικό καιρό και πολύ ωραίες θάλασσες και πολύ ωραία νησιά, ότι αυτό είναι το διαβατήριο για να μπορεί να ελέγχει πάντα και να έχει την πρωτιά στον υψηλού επίπεδο τουρισμό, ας πούμε.
Θέλει συνέχεια δουλειά, επαγρύπνηση, γιατί υπάρχουν, καλοδοκούν και άλλες δυνάμεις γύρω από αυτόν τον χώρο, η Κροατία, η Τουρκία, οι άλλες
μέσα. Θα σου πω ότι δεν είναι μόνο οι διπλανές χώρες πια, δηλαδή. Στην Κίνα ετοιμάζουν ένα κομμάτι στον ποταμό της Αγκιάης τεράστιο, όσο πρέπει είναι η Ελλάδα, για να το κάνουν, να το καθαρίσουν, να το αποψηλώσουν, να δημιουργήσουν πολύ ωραίες παραλίες, πολύ ωραίες βίλες και να φιλοξενούν σκάφη και να κάνουν θαλάσσιο τουρισμό. Ποιος το περίμενε αυτό?
Ναι, εγώ θα δούμε.
Όπως καταλαβαίνεις, δημιουργούνται νέες ζώνες για τα μεγάλα σκάφη αναψυχής. Τα μεγάλα σκάφη αναψυχής πια δεν κινούνται μόνο σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Λειτουργούν ως ένα κανονικό βαπόρι.
Στο βωμό της επιχειρηματικότητας θα δούμε πολλά πράγματα. Στο βωμό της...
Σίγουρα και αναπτύσσεται, και σίγουρα και η Ελλάδα αναπτύσσεται, και είδαμε φοβερά πράγματα. Είδαμε φοβερά πράγματα για το πώς η νέα γενιά σε αυτό το επάγγελμα εξελίσσεται και βγάλαμε συμπεράσματα. Mm-hmm. Δηλαδή για την Gen Z, πώς εμπλέκεται στο yachting, σε αυτό το κομμάτι της ναυτιλίας, με τι συναισθήματα μπαίνει, με τι προοπτικές, τι πιστεύει η ίδια. Αυτά είναι πράγματα που συζητήθηκαν πρώτη φορά. Mm-hmm. Πάνω σε αυτό το κομμάτι της ναυτιλίας, και μπορώ να σου πω ότι όλοι μάθαμε και αλλάξαμε τρόπο σκέψης.
Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί η ανταλλαγή ιδεών είναι αυτό που... η αλλαγή πληροφοριών και αντιλήψεων πολλές φορές οδηγεί σε να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα, όπως παράδειγμα τους χάρη διάβασα σε αυτά που συζητήσατε και από αυτά που θα ήθελα λίγο να το αναπτύξουμε. Η ενημέρωση, η γνώση, η εκπαίδευση και η υπευθυνότητα μπορούν να πάνε κόντρα ή να αντισταθμίσουν την απαγόρευση, διότι βλέπουμε να απαγορεύονται διάφορα, ενώ αν το πλήρωμα ενημερωθεί σωστά, όχι μόνο το πλήρωμα, ο κάθε ένας που ασχολείται με το γιότινγκ, αν ενημερωθεί σωστά, έχει σωστές γνώσεις και εκπαίδευση, αλλά να είναι και υπεύθυνος φυσικά, μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα.
Αυτό είναι σε ένα θέμα πολύ σημαντικό που έχει προκύψει σε σχέση με το θαλάσσιο τουρισμό και την ναυτιλιακή βιομηχανία του γιότινγκ. Είναι αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει για τα θαλάσσια πάρκα,
έτσι,
η οποία προφανώς δεν είναι μόνο γεωπολιτική, προφανώς δεν είναι μόνο σε σχέση με τους ψαράδες. Στο κομμάτι του θαλάσσιου τουρισμού θα επηρεαστεί πάρα πολύ αν γίνει λάθος. Και θα σου πω, αν θέλεις να εξελίξω λίγο αυτό που είπες, ότι η θάλασσα έχει αποδειχθεί και από την εμπορική ναυτιλία ότι δεν προστατεύεται με απαγορεύσεις, όπως δεν προστατεύεται η παιδεία με εξετάσεις. Η θάλασσα προστατεύεται με βελτίωση της εκπαίδευσης, με βελτίωση του προσωπικού σε επίπεδο αναγνώρισης του τι συμβαίνει γύρω του και πώς ο ίδιος μπορεί να συμβάλλει. Και ειδικά τα μεγάλα σκάφη αναψυχής τηρούν από μόνα τους τόσους κανόνες σε σχέση με το αποτύπωμα, το οικολογικό αποτύπωμά τους, που από έρευνα θα σου πω ότι ένα σκάφος των 40 μέτρων αφήνει πολύ μικρότερο αποτύπωμα λόγω του πληρώματός του και του εξοπλισμού του, αλλά αν θέλεις και του ίδιου του mentality αυτών που είναι απάνω,
από
ένα σκάφος των 12 μέτρων που έχει ανεκπαίδευτο κόσμο και καθόλου εξοπλισμό.
Και άμα έχεις πολλά τέτοια σκάφη εκεί έξω ανεκπαίδευτα, που κάνουν περισσότερο κακό από ότι ένα μεγάλο, αν που σέβεται.
Ναι, όχι γιατί φταίνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, θα σου πω ότι οι μικρές βάρκες που ενοικιάζονται χωρίς δίπλωμα, για παράδειγμα, ενοικιάζονται από ανθρώπους οι οποίοι για κανένα λόγο δεν έχουν εκπαίδευση πάνω σε θέματα ναυτικά. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι, αν προσέξεις, μπορεί και να το έχεις δει, θα έρχονται, θα ρίξουν την άγκυρα και θα αρχίζουν να τις έρνουν σαν άρωτρο μέχρι να κυροβολήσουν.
Και θα κάνουν το ρυθμό, ναι.
Αυτό ψηλώνει όλο το λιβάδι της Ποσειδονίας. Δεν φταίνουν οι άνθρωποι. Έτσι, οι άνθρωποι και αυτοί χρειάζονται την ίδια βοήθεια και την ίδια εκπαίδευση και αυτοί που νοικιάζουν τα σκάφη και οι εταιρείες και τα πάντα. Θέλω να σου πω όμως ότι είναι βέβαιο και έχει αποδειχτεί και το έχεις δει και εσύ από το εμπορικό ναυτικό που ασχολείσαι και εγώ από το παρελθόν μου στο εμπορικό ναυτικό, ότι οι απαγορεύσεις δεν βοήθησαν τη θάλασσα. Μόνο όταν ο κόσμος κατάλαβε πώς πρέπει να λειτουργεί, μόνο όταν οι πλειοκτήτες κατάλαβαν σε τι πρέπει να επενδύσουν και με ποιο τρόπο, τότε υπήρχαν και αποτελέσματα στο αποτύπωμα αυτού.
Έτσι. Εκπαίδευση, υπευθυνότητα και ευαισθητοποίηση όλων των ανθρώπων και φαντάζομαι αυτό γίνεται και μέσα στα ακριβά αυτά γιότ. Και επίσης ήθελα, καπτά Γιώργο Παρίση, να μας πεις και λίγο για την πώς μπορεί, ας πούμε, η ευθυγράμμιση του πληρώματος, γιατί υπάρχουν διαφορετικές προσωπικότητες, υπάρχουν ναυτικοί με διαφορετικές δεξιότητες, όμως ο καπετάνιος είναι εκεί και καταφέρει να τα διαχειρίζεται, να τα ευθυγραμμίζει όλα.
Θα σου πω, πλέον ο καπετάνιος, υπάρχει ένα θέμα με το leadership και πώς μεταφράζεται σε σύγχρονη μορφή. Πλέον ένα σύγχρονο ηγέτης, αν μπορούμε να πούμε τη λέξη ηγέτη για τον καπετάνιο, δεν είναι εκεί για να τους δείχνει πώς να κάνουν κάτι, γιατί μιλάς για τη νέα γενιά ανθρώπων που έρχεται με μια διαφορετική νοοτροπία. Είναι εκεί για να τους βοηθάει να κάνουν αυτό που ξέρουν οι ίδιοι με τον καλύτερο τρόπο. Έχει λειτουργεί τελείως διαφορετικά το leadership πια, δηλαδή το προφίλ του καπετάνιου που γνώριζε τα πάντα και τους κατεύθυνε με βάση τις γνώσεις του, πια δεν μπορεί να λειτουργήσει στη σύγχρονη γενιά εργαζομένων. Θα σου πω ότι βάσει των ερευνών των πανεπιστημίων, νέοι, ξέρεις μέχρι ποια ηλικία θεωρούνται οι άνθρωποι πια? Και εγώ όταν το άκουσα σοκαρίστηκα.
15.
Μέχρι τα 29 τους χρόνια θεωρούνται νέοι. Μετά τα 29 τους θεωρούνται σε εισαγωγικά ηλικιωμένοι. Η γενιά λοιπόν αυτή, η οποία έχει μεγαλώσει, και αυτή είναι που πλαισιώνει πλέον και το εμπορικό ναυτικό και το κομμάτι του γιότινγκ, εφόσον μιλάμε για το δικό μου κομμάτι. Αυτοί οι άνθρωποι μεγαλώνουν όχι με την ανάγκη του Wi-Fi, με την ανάγκη του why. Γιατί δουλεύω, γιατί εργάζομαι, γιατί είμαι με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πρέπει να αποδώσω, γιατί πρέπει να μείνω και όχι γιατί πρέπει να κάνω καριέρα. Έχει αλλάξει τελείως το προφίλ αυτών των ανθρώπων, οπότε αναγκαστικά και ένας νέος ηγέτης, ένας καπετάνιος, ο οποίος θέλει να είναι στη σύγχρονη μορφή ηγεσίας ή ένα νέο παιδί που γίνεται καπετάνιος, για να τους ευθυγραμμίσει όλους αυτούς και να πάρει το μεγαλύτερο αποτέλεσμα, το 120% αν θέλεις, αυτό που μπορεί να δώσουν.
Ναι.
Θα πρέπει να μπορεί να τους κάνει και να τους εμπνεύσει να κάνουν αυτό που μπορούν με τον καλύτερο τρόπο. Αν το καταφέρει αυτό, είναι σίγουρο με τις γνώσεις που έχει ο καπετάνιος ότι το αποτέλεσμα θα είναι καταπληκτικό. Αν πάει να τους δείξει και να τους επιβάλλει το πώς πρέπει να γίνει αυτό με βάση τη γνώμη του, θα είναι μια αποτυχία. Και αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα στις νέες γενιές των ναυτικών.
Πολύ σωστά το έθεσες, καπτά Γιώργο. Να μπορέσει να πάρει το καλύτερο από τον κάθε ένα είναι πολύ σημαντικό, αλλά είπες επίσης και κάτι άλλο, μια λέξη κλειδί και πολύ δυνατή, να εμπνεύσει ο ηγέτης λοιπόν, που να δίνει το παράδειγμα. Αυτό πρέπει να το έχει και ο καπετάνιος.
Προφανώς υπάρχει ένας όρος ο οποίος έχει εμφανιστεί, θα σου πω χωρίς υπεροψία ότι μάλλον τον ανέφερα εγώ πρώτος σε αυτό το συνέδριο, mm-hmm. γιατί δεν τον έχω σε άλλο συνέδριο. Λέγεται συναισθηματική ναυτοσύνη. Mm-hmm. Πλέον ένας καπετάνιος πρέπει να αντιλαμβάνεται τι σημαίνει η συναισθηματική ναυτοσύνη σε έναν κλειστό χώρο που οι υπηρεσίες, τουλάχιστον στο Γιώτη, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι και στο προγραμματικό, όπου οι υπηρεσίες που ζητούνται ξεφεύγουν πλέον της ναυτικής τέχνης. Είναι υπηρεσίες συναισθηματικής εμπλοκής, δηλαδή ακόμα και ο ναύτης πρέπει να μπορεί να δημιουργήσει μια κατάσταση ώστε να θέλει ο επιβάτης, ο ναυλωτής να είναι δίπλα του, να γνωριστούν, να μιλήσουν, να καταλάβει ένας τον άλλο και όχι να είναι σαν τρία μέτρα απόσταση. Ο όρος λοιπόν συναισθηματική ναυτοσύνη είναι κάτι το οποίο αξίζει μελέτης από τους διαχειριστές των εταιριών, τους αρχικαπετάνιους, τους μάνατζερ, τους ίδιους καπετάνιους, τους ίδιους των προϊσταμένων των επιστασιών, αλλά ακόμα και αυτούς οι οποίοι δημιουργούν μαθήματα mm-hmm. πάνω στο γιότινγκ. Δεν έχει σχέση άμεση με την συναισθηματική νοημοσύνη, αλλά βγαίνει μέσα από τη συναισθηματική νοημοσύνη, η οποία δεν είναι σε ακούω και συμφωνώ για να νιώσει καλά. Είναι ακούω και λες και σε καταλαβαίνω και σου μιλάω ώστε να με καταλάβεις κι εσύ. Πλέον λοιπόν η παραγωγική ναυτιλία θα λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο.
Θέτεις πολύ ωραία θέματα, γιατί το ένα φαίνει το άλλο, αλλά δυστυχώς ο χρόνος δεν μας παίρνει. Βασικά αυτό το θέμα που μας παραπέμπει μετά και στο άλλο εξίσου μεγάλο θέμα, το οποίο είναι το AI, η τεχνική νοημοσύνη και ναυτιλία, που εκεί ας πούμε και ο παράγοντας άνθρωπος πρέπει να πάρει και αυτό στη θέση του, σχετικά με κάποια στοιχεία που θα του δώσει πλέον αυτό το χρήσιμο εργαλείο που υπάρχει.
Θα σου πω για το AI, ότι το AI χρειάζεται απαραίτητα τον άνθρωπο και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στις ΗΠΑ, η οποία πάντα προηγείται σε τέτοια θέματα, έναντι και της Ευρώπης και ειδικά της Ελλάδας, το να μπορείς να χειρίζεσαι το AI και να μπορείς να χειρίζεσαι σωστά το ChatGPT θεωρείται skill και μπαίνει πλέον στο βιογραφικό. Γιατί είναι ένα εργαλείο για εμάς, δεν είμαστε σε... έχει παραποιηθεί το ότι εμείς γινόμαστε εργαλείο για το AI. Όχι.
Εργαλείο
είναι ένα τεράστιο όπλο. Εγώ θα σου πω ότι εμένα μου γλιτώνει 3-4 ώρες δουλειά την ημέρα. Έτσι. Ενώ δουλειά ροής, την οποία μπορώ εγώ και το μοντάρω πάνω σε αυτά τα συστήματα και γίνομαι πολύ πιο παραγωγικός στο προϊόν που ο ίδιος θέλω.
Μάλιστα.
Και πρέπει και απαιτείται. Αντιγλιτώνω πάρα πολύ διαδικασία. Μαθαίνω πάρα πολύ γρήγορα εγώ, πιο γρήγορα από το AI, πώς να το χειρίζομαι.
Ναι.
Δηλαδή πλέον εγώ μαθαίνω πιο γρήγορα από το AI, πώς να δουλεύω το AI. Γιατί έχω προσπαθήσει να εκπαιδευτώ πάνω σε αυτό. Ενώ το AI χρειάζεται πιο πολύ χρόνο να εκπαιδευτεί μαζί μου.
Μάλιστα,
καπιτά... Είναι ένα πολύ μεγάλο εργαλείο που αξίζει να επενδύσει ο κόσμος.
Τι ωραία που τα λες και τι ωραία θέματα έχουμε αναπτύξει, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας εκπνέει, καπτά Γιώργο Παρίσι. Δεσμεύουμε όμως να έρθεις από εδώ να κάνουμε μια εφόλυση λύση κουβέντα στη Βάρδια Σαββάτου. Κλείνοντας, καπτά Γιώργη, τι θα ήθελες να πεις, το μήνυμά σου πλέον, όπως πάντα κλείνουμε, για τους ναυτικούς μας, τους Έλληνες?
Το μήνυμά μου είναι ότι οι ναυτικοί Έλληνες είναι ένα βασικό εργαλείο για την ναυτιλιακή βιομηχανία της χώρας. Αξίζει το εφοπλιστικό κεφάλαιο, η κυβέρνηση και οι οργανισμοί να επενδύσουν σε Έλληνες ναυτικούς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη συναισθηματική ναυτοσύνη μέσα τους και είναι κρίμα να τους αφήσουμε να χαθούν, γιατί είναι και άξιοι άνθρωποι και άνθρωποι που πραγματικά τη θάλασσα τη βλέπουν σαν ένα κομμάτι της οικογένειάς τους και σαν κάτι ξένο.
Έτσι. Και φυσικά πρέπει να φέρουμε και άλλο κόσμο νέος. Άλλη και κουβέντα αυτή. Καπτά Γιώργο Παρίσι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε σύντομα και καλές θάλασσες και σε σένα.
Σε ευχαριστώ πολύ και εμένα και εγώ για την τιμή που έκανε τα μεγάλες στην εκπομπή σου και θα χαρώ να σε ξαναδώ.
Να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά.